Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву. Христосу воскрес!
Христос воскресе!
Христосу воскрес! Віншують вас з неділею святих жінчин-мироносиць.
Айчец Миколай Остапчук.
Ди Анна Петровская. Знаходимся у днях, переповнених радостью святой Пасхи, светлого воскресення. Умацовуємо свою веру у воскреслого Господа новими доказами, з якими знайомимся у кожну неділю після Пасхи. Але ще і оживляємося словами гимнів пасхальних. Чуємо у тих гимнах слови «Пасха не тлення». Чоловік, одходячи від Бога, не слухаючи Бога, починає тлець, псаватися. І Христос став Бога-чоловеком, каб нашу натуру при нашим старанні зробити нетленною, змити з її усе смертне, гнілое. Праз веру у воскреслого Збавителя вертається чоловіку потрачена попередня годність, достоїнство. Гэта тому, що збавлення і ёсць увольненасць ад тлення і гніласці. Вось прикладам з'являються святыя мираносіцы. А проповідь падрыхтаваў Митрофорный протоиерей Евген Михальчук, святар Городоцкого прихода, але с уваги на сегодняшнюю ситуацию проповедь прочитаю я. Христосу воскрес! Каждая неделя – это особый день, день молитвы, день святочный, потому что он является этим днем, когда у воскрес с мертвых сбавца свету. Он дадзены для этого каб мы не погрузіліся у суеце зямной, а заўсёды бачылі вечны невячэрні свет Христовага ўваскрасення. У трэцюю нядзелю пасля Вялікадня царква азначае памяць Нікадзіма, Язэпа Арымафейскага і жанчын-мираносіц. Нікадзім і Язэп былі тайнымі вучнямі Христа, пакуль настаўнік прапаведаваў у натоўпах людзей і быў аб'ектам ненавісці і мсцівасці з боку праціўнікаў, яны сустракаліся з ім у потай. Калі, аднак, Христос быў зняволены, асуджаны на смерць і укрыжаваны, гэтыя двое людзей, якія ў свой час баялись далучыцца да грамады вучняў, зараз у сваёй любові і адданасці выявіліся мацнейшымі за вучняў. Язэп Арымафейскі смела пайшоў выпрасіць у Пілата цела Ісуса і разам з Нікадзімам пахавалі яго. Назаў «мираносіцы» паходзіць ад слова «міра», якое азначае каштовную аліву, падрыхтаваную з многіх духмяных рэчываў. У знак вялікай пашаны мірам мазалі галавы дарагога госця. Марыя, сестра Лазара з Віфані, памазала мірам ногі Ісуса. Гэтак жа зрабіла апраўданая Христом грешніца у хаце Хварысея. Вядомыя толькі некаторыя імёны мираносіц. гэта Марія Магдаліна, Марія Кліопава, Саламія, Сусанна і Іанна, ды іншыя, з якіх некаторыя дапамагалі Христовой громаде нават матэрыяльна. Яны таксама не пабаяліся стаяць побач, калі на крыжы паміраў Христос, і не пабаяліся прынесці, памазаць ягонае цела, калі разбегліся найбліжэйшыя вучні. Яны таксама былі першымі сведкамі Христовага ўваскрасення. Любоў аказалася мацнейшай за страх небяспекі і пагрозы. Адной з іх, а менавіта Марії Магдаліне, которая болей усіх узлюбіла Ісуса, ёй з'явіўся Ісус у воскресцы. Яна пайшла і абвесціла тым, што былі з ім, што ён жывы. Так узнагароду за пламенную любоў святыя жоны удастоены былі вялікай ганарлівасці стаць першымі прапаведніцамі самай боскай і самай радаснай і самай важнай у свеце ісціны. Памяць жанчын-міраносіц – гэта выяў нашай глыбокай пашаны не толькі для самаахвярнай любові гэтых святых жанчын, але таксама да ўсіх хрысціянскіх жанчын і маткаў. Сёння і мы ўвасклікнем святой раўнаапостальнай Марыяй Магдалінай: «Христос уваскрэс, сапраўды уваскрэс».
А зараз вашай увазе інфармацыі з жыцця праваслаўнай царквы. Сёння, ушаноўваючы памяць святых жанчынаў-міраносіц, а таксама праведных Іосіфа Арымафейскага ды Нікадзіма, тайных вучняў Хрыстовых, якія былі сведкамі смерці і ўваскрасення Господа, у багаслужбах царква ўслаўляе крыж і ўратавальную смерць нашага Збавіцеля ды яго славутае ўваскрасенне і подзвіг веры і любоўі вучняў і вучаніц Гасподніх.
Храм, прысвечаны святым жанчынам-міраносіцам, знаходзіцца ў Чорнай Беластоцкай Беластоцкага благачыння.
Сёння ўшаноўваем памяць святога мучаніка дзіцяткі Гаўрыіла, які жыў на зямлі ўсяго 6 гадоў і ў 1690 годзе быў жорстка замучаны як праваслаўнае дзіцё. Але Бог не забывае аб сваіх. Пасля 30 гадоў незвычайна было заўважана цела святога мучаніка, якое было ненарушаным, нятленным. Святыя мошчы дзіцяткі Гаўрыіла знаходзяцца ў Беластоцкім саборы, а сёння прысутнічаюць у манастырскім храме ў зверках у святочных багаслужбах, дзе святую літургію узначаліць яго высокапрасвяшчэннейшы ўладыка архіепіскап Якаў у саслужэнні прыбылых архіепіскапаў ды епіскапаў ды святароў. Храм, прысвечаны святому мучаніку дзіцятку Гаўрыілу, знаходзіцца таксама ў Сухавольцах.
Сёння ушаноўваецца памяць святой благавернай царыцы Грузіі Тамары, імя якой даволі папулярнае і ў нашым краю.
6 мая у чацвер свята святога вялікамучаніка і пераможцы Георгія, воіна, які ў час праследавання хрысціян праз язычніцкага цара Дыяклецыяна яўна супрацівіўся яму. За тое, што не хацеў адрачыся ад хрысціянства ды скласці ахвяру ідалам, быў цяжка мучаны і ў 303 годзе адсяклі святому Георгію галаву. Разам са святым Георгіям у гэты дзень ушаноўваем памяць мучаніцы Аляксандры і мучаніка Анатолія і Праталеона. Да святога Георгія вернікі моляцца як да пакравіцеля ската ды абаронцы стадаў ад драпежных звераў.
Прыгадскія святы ў дзень святога вялікамучаніка Георгія ў Беластоку на новым месцы дзе святочныя багаслужбы ўзначаліць яго высокапрасвяшчэнства ўладыка архіепіскап Іякаў. Святы прыгадскія таксама ў Кажанах, Супраслі, Юраўлянах, Верхлесі, Тапіліцу, Сем'яноўцы, Ласінцы, Чыжах, Кляшчэлях, Новабаразові, ды плёсках.
8 мая святая царква ўшаноўвае святога апостала ды евангелісту Марка, апостала з 70-ці, вучня апостала Пятра, які прапаведаваў вучэнне Хрыстова ў Рыме, дзе і напісаў святое Евангелле. Быў ён першым епіскапам у Александрыі, дзе і быў у 67-м годзе замучаны.
Паважанным імяніннікам ды імяніннікам Георгіям, Анатоліям, Маркам, Александрам, Тамарам самыя добрыя пажаданні складаем і многае лета жадаем.
23 красавіка ў чацвер у пярэдадні святкавання іконы пра святой Багародзіцы жываносны істочнік, а святкаванне гэтай іконы здзяйсняецца кожнага года ў светлую пятніцу, здарылася нешта надзвычайнае. Манахі манастыра ў супрашлі заўважылі, як ікона пачала выдзяляць мірра, а знаходзілася яна ў брацкім корпусе манастыра. Гэтым міррам з іконы ў нядзелю пасля акафіста духавінства памазавала прыбылых пакланіцца іконе людзей. Можам тлумачыць гэты цуд як асабліва благословенства Божай Маці у так цяжкім часе эпідэміі. У гісторіі часта гэтую ж ікону выносілі для пакланення або абносілі яе навокал гарадоў і сёлаў у час рознага ліха, бяды, хваробаў ці іншых няшчасцяў. Штодзённа ў манастыры перад іконай служацца святыя багаслужбы.
А праз хвіліну можам памаліцца ў час багаслужбы, якая будзе здзяйсняцца у Беластоцкім храме ў Воскресенне Хрыста Спасіцеля і якую можам слухаць у нашым радіё Беласток.
У час Вялікага посту адкрывалася асобая літургічная кніга – Трёцьпостная. На Вялікдзень Святую Пасху адкрылася другая кніга – Трёцьцвітная. Што можам сказаць аб гэтай літургічнай кнізе?
Змест гэтай літургічнай кнігі – гэта малітвы, уславляючыя ў Воскресенне Господа Спасіцеля нашага і здарэнні, здзейсненыя пасля Хрыстовага ўваскрасення. У ёй перад усім знаходзяцца святыя багаслужбы дзён Святой Пасхі, у якіх па-асобаму уславляецца ўваскрасенне Хрыстовае. Але так як Господь па ўваскрасенні сваім 40 дзён з'яўляўся сваім вучням, гаворачы і вучачы іх аб Царстві Божім, то ў Воскресенне Христовае, хоць менш урачыста, уславляецца і ў царкоўных багаслужбах пасля Святой Пасхі праз 40 дзён.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
Жадаем вам вельмі прыемнага тыдня, далей пасхальнага настрою.
А я нагадаю, што трансмісія святой літургіі са святаў Воскресінскай церкви ў Беластоку ўжо пасля заканчэння нашай перадачы.
Христос у воскрес!
Христос воскресе!
Во істину воскресе! Христос!